Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juma tabrigi, Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambar alayhissalom hadislari, ulamolar va imom domlalarining mavizalarini tarqatish mumkin emas degan mazmundagi xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Bildirilishicha, rasmiy diniy sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni mutolaa qilish yoki ulashish javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ham vahima uyg'otuvchi yolg'on xabar keyingi muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi orasida sarosimaga soluvchi shunday noto'g'ri xabarlar tarqatish amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlik keltirib chiqaradi, deyiladi munosabatda. Keltirilishicha, 2021 yil 5-iyuldagi O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuniga asosan e'tiqod erkinligi kafolatlangan. Shunga ko'ra, fuqarolar dinga e'tiqod qilish, diniy rasm-rusumlar va marosimlarni o'tkazish hamda o'z dinining ta'limotlarini o'rganish haq-huquqiga egadir. Shunga binoan mu'min musulmonlar uchun zarur bo'lgan diniy masalalar rasmiy elektron manbalar orqali keng yoritilib bormoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytlari, masjid, madrasalar, iqtidorli imom-xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlariga ulashish mumkin. Jumladan juma tabriklarini ham tarqatishga ruxsat etilgan. Bularga hech qanday ta'qib yo'q, deya ta'kidlanadi munosabatda. Urg'ulanishicha, buzg'unchi oqimlar g'oyalarni o'ziga jalb qiluvchi musiqiy ohang, fotosurat yoki ramzlar orqali zimdan tarqatishga urinmoqda. Shuning uchun ham ekstremistik g'oyalarni har qanday shaklda, xoh juma tabrigi bo'lsin, xoh boshqacha atribut yoki surat shaklida bo'lsin, ularni tarqatish, saqlash va foydalanish qonunan taqiqlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda taqiqlangan ekstremistik va terroristik kontentlar ro'yxati e'lon qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.